7:50 minūtes, un no dzejas pie kā taustāmāka VF kultūras pils aicina uz tekstilmākslinieces sievietes vecinānas darba retrospektīvu izstādi, kas šobrīd tur apskatāma bez maksas, un mākslinieci šobrīd esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Ko apmeklētāji var redzēt izstādē VF kultūras pilī?
VF kultūras pilī es esmu izlikusi darbus, kas skaitās tā kā retrospektīvi kobalēni, bet arī ir ar 2019. Gadu daži darbi. Es esmu ļoti priecīga par šo iespēju izlikt savus darbus, eksponēt VF kultūras pilī, jo faktiski tā ir ļoti īpatnēja un oriģināla telpa. Telpa, kas diktēja savus noteikumus, un telpai, kurai es pakļāvos, jā, šai viņas ļoti lielai tādai savdabībai.
Pozitīvā vai negatīvā nozīmē tas?
Nē, nu, protams, ka pozitīvā, veidā, nu, māksliniekiem jau patīk, teiksim, nu, tāda ļoti liela originalitāte. Šīs te vecas kolonnas, gaismas, nu, ļoti, ļoti, ļoti savdabīgs, teiksim, tāds telpas traktējums, un tas pozitīvais arī tas, ka tur priekš gobelēniem, man liekas, ir ļoti ideālas gaismas, teiksim, vestibila daļā, un telpas arī šī originalitāte ir tāda, ka viņa ļauj izlikt ļoti dažādus darbus. Jo tur ir sava simetrija, kaut kas tāds ļoti, ļoti īpatnējs. Man pašai arī, kad mēs izlikām patika, teiksim, šo telpu raudzīties tā kā pa diagonāli, un tādām kolonnām, tad ir mazs fragmentiņš redzams, tad ir viss darbs kopumā. Nu, tāda ļoti skaista atmosfēra, man tā liekas.
Jā, tie, kas dosies apmeklēt, var beidāt noķert šīs jūsu sajūtas, varbūt pašiem ejot rodās kādas savādākas. Es saprotu, jā, ka vai saprotiski atpazīstami, ja gobelēni ar dzintaru diegiem arī ir skatāmi VF kultūras pilī?
Nē, šajā izstādē nebūs. Šajā izstādē būs tādi, ja tā var teikt, mani klasiskie gobelēni austi, kas ir varbūt koši krāsās un tādi. Tādi citādāki gobelēni ar dzintaru pavadienu tie pašlaik ir izstādīti galerijā Apsīde. Un arī būs līdz 8. janvārim, un man liekas, arī vēl kuldīgā ir izlikts viens mans darbiņš. Tā kā šī sezona, šis laiks ir ļoti, ļoti intensīvs. Un ja vēl par vēstu es gribu teikt, tad tas bija ļoti skaists arī process, kad mēs iekārtojām šo izstādi. Un man liekas, ka šis nams, nu, man ir ļoti svarīgi, ka tas ir tāds kā publiskai sabiedrībai atvērts nams, ka tur ir ļoti daudzi procesi, kas notiek. Un ka tur ir daudz jaunu cilvēku, bērnu, jauniešu, kuri dejo skraidi, reizēm varbūt spēlē paslēps. Man ir ļoti svarīgi, ka darbi ir varbūt ne tikai tā kā izstādē, tu viņiem aizēj garām, bet ka darbi dzīvo telpā un strādā ar cilvēkiem tā kā kopā un neviļus var būt. Kāds, nu, kā lai saka, ierauga, paskatās un veidojas varbūt šī gobelēna atpazīstamība kā tāda, jo mana izstāžu pieredze rāda, ka ne visur jauni cilvēki zina, kas ir gobelēns un aušana kā process.
Jā, un Ziemassāku laiks to teikt nodrošina to, ka cilvēku plūspa VF kultūras pilī ir gana liela. Es saprotu, ka šovakar interesanti VF kultūras pilī var apskatīt ne tikai jūsu darbas, bet arī jūs personīgi satikt.
Jā, VF kultūras pils, man piedāvāja arī šo iespēju tikties ar cilvēkiem, un es to labprāt izmantoju, jo man liekas, ka tas process arī ļoti svarīgs uzrunāt un runāt varbūt daudz intīmāk tiešāk ar cilvēkiem un mazliet vairāk pastāstīt un dziļāk par saviem darbiem. Šis tāds saskars process arī ir ļoti svarīgs, man tā liekas.
Jā, ja kādi ieinteresēja mūsu sarunu šobrīd un šorīt un gribētu varbūt vēl kaut ko pajautāt jums, ko es neesmu pajautājis, tad 5:00 līdz 7:00 VF kultūras pilī mākslinieca sieviete vecināte būs sastopama. Liels paldies jums par sarunu šorīt!
Jā, liels paldies.
7:55.